Du lytter til en podcast fra Batong Media. I forrige episode fortalte vi hvordan Ronny Hushovd, broren til syklist Thor Hushovd, ble beskyldt for underslag på et byggeprosjekt og ble kastet på glattcelle fordi en tidligere dommer fra Kongsberg, som hadde fått i oppgave å gjennomgå prosjektet, mente at Ronny var en kjeltring. Det skulle vise seg at denne dommeren var en god venn av advokaten til motparten til Ronny Hushovd, og at rapporten han skrev ikke var objektiv, men muligens et bestillingsverk. Etter påtrykk fra den tidligere dommeren iverksatte politiet full etterforskning og tok etter hvert ut en tiltale. Gitt at politiet hadde brukt titalls millioner på saken, var det kanskje litt merkelig at tiltalen var på et veldig lite beløp. Dette er Ronny mot Goliat, en serie i to deler fra Avhørt. Del 2 av 2.
Men hvor mye penger var det snakk om at de mente?
586 000.
Ok, så Økokrim mente at du hadde lurt unna 586 000.
Ja.
586 000.
Ja, og etter to dager i retten så jenka det den summen til 327 000.
Ja, men det jeg ikke helt forstår her, det er jo at man har jo lest en del artikler for eksempel om at finans- og miljøseksjonen, jeg vet ikke om det heter det lenger, i hvert fall de som har finans- og politidistrikt, de var liksom ikke interessert i saker under 4 millioner. Og Økokrim er jo meningen til å være et nasjonalt embete for å ta liksom de store skurkene som svindler. Her snakker vi om 500 000 ja. Som blir jenka ned til 300 000, og de rykker inn med rassia, varetektsfengsling, altså enorme ressurser, til og med 3D-scanning av huset ditt, det henger jo ikke på greip.
Nei.
Har du noen gang fått noen svar på hvorfor all verden de gikk så hardt løs på det?
Det tror jeg aldri kommer til å få svar på.
Det er nok ikke det hele tatt?
Umulig. Nei, helt umulig. Jeg har til og med ringt etterpå, men du får ikke noe svar.
Nei, så ok, så på grunn av at de mente at du hadde svindlet 500 000 drøyt, så satte de i gang hele dette apparatet.
Hva tenkte du om dommen da du leste den?
Nei, jeg må jo si, jeg fikk jo denne dommen etterkant og leste den og så hva som sto i den, og den var jo så entydig i forhold til at denne saken skulle jo, denne tiltalen skulle jo aldri vært reist. Og det er klart at da begynte jo dimensjonene i forhold til dette her å gå opp for meg, fordi at jeg har jo inntil for få år siden trodd at systemet fungerte, og at når systemet i all offentlighet aksjonerer på den måten, så hadde man mer eller mindre en ferdig sak, og det var veldig lite tvil omkring bevisbedømmelsen og de faktiske forhold. Så opplevelsen av hva han hadde gjennomgått og hvilken rettsskandale denne saken var, gikk jo opp for meg da.
Vår erfaring med Økokrim, så er ikke de vi selv interessert i å ta en sak før det har liksom bikket i hvert fall minst 10 millioner, så at de har gått til sak her på 600 som så blir redusert til 300 000. Bare for, jeg skjønner ikke hvor motivasjonen kommer ifra?
Nei, jeg synes jo at dette virker veldig rart, men det er helt klart at de som i hvert fall satt med denne saken i Telemark og Vestfold, som satt på hos påtalemyndigheten, jeg var jo bare til overhørte et par telefonsamtaler ved et par anledninger i forhold til ordbruk og påtrykk i forhold til at de skulle ta saken. Jeg vil jo tro at det var bare toppen av isfjellet med hensyn til henvendelser, med hensyn til brevskrivning, e-poster og bruk av nettverk for øvrig, i forhold til å trykke på at dette her skulle skje.
Ja, for at noe av grunnen til at Økokrim er interessert i saker hvor det er store beløp, er jo for at det er en voldsom kostnad med arbeidet som Økokrim også bedriver. Hvor mye har Økokrim brukt da på etterforskning av denne saken her, vet du?
Det vet jeg ikke, men når jeg ser hva saker for øvrige koster, så vil jeg jo tro at vi snakker sikkert titalls millioner. med hensyn til hvor lenge dette pågikk og dommen og antall dager som var satt av til rettslig behandling, så er det helt klart at dette har vært en stor sak.
Hva tenker du egentlig om det du har blitt utsatt for?
Nei, det er jo ugreit, og jeg antar jo at det er flere andre mennesker i Norge som har opplevd det samme. Jeg kan ikke være den eneste. Men grunnen til at de gjorde det er jo for det at han tidligere dommer og sorenskriver Stein Husby, som kjørte den granskningen, han ringte jo til politiet og påvirket dem til å ta ut razzia mot meg. I ettertid, som vi har fått, altså når rettssaken har kommet, så har vi jo fått vite hva som har skjedd. Og tingretten i Telemark, de krevde innsyn mellom kommunikasjonen som har vært mellom Sveinung Flåten og Stein Husby. Og de to skulle jo ikke hatt noe kommunikasjon. Og hvis de skulle hatt noe kommunikasjon, så skulle jo i tilfelle min advokat, Tor Johan Larsen eller Fred Gade, har vært på den kommunikasjonslista.
Ja, ikke sant? For Stein Husby, han kom inn som en uavhengig gransker.
Helt riktig.
Han skulle være objektiv.
40 år som dommer i Norge, sorenskriver, stor respekt, og skal selvfølgelig vite hva som er rett og hva som er galt.
Og han har nær kontakt med advokaten til kompanjongen din.
Ja.
Hele veien.
Hele veien. Og så blir det så til slutt, så kontakter sønnen til Stein Husby med. Fordi at han sitter nok med en følelse om at det som har skjedd her ikke er greit. Jeg opplever han som en redelig, fin fyr, sånn som jeg opplevde han. Han var også vitne i saken. Og da begynner han å fortelle hva som har skjedd. At det er faren som har skrevet granskningsrapporten. Sønnen hjalp han å skrive den. Det var veldig mye klipp og lim. Og han er liksom fan av Sveinung Flåten. Og jeg tror, sånn som jeg har forstått det, som at Sveinung Flåten hadde flere sånne saker som kunne få granskning, så de kunne få mer jobb. Så det var veldig viktig med et godt samarbeid de to imellom. I ettertid så har jeg også fått høre av sønnen at de verste menneskene han Husby vet om er da gjerne folk som har hatt suksess, og også som da ikke har akademisk utdanning. Så hvis du har lite utdanning eller ingen utdanning, sånn som for så vidt jeg har, så har du ingen stor stjerne hos Husby. Og han har som sagt vært dommer da i over 40 år i Norge.
Så en tidligere dommer altså?
Tidligere dommer.
Men hva skjedde videre med Økokrim da?
Nei, etter granskningen så har da Husby ringt til politiet og sagt at de må pågripe Husovd. Samtidig så leverte også Sveinung Flåten en 128 sider lang anmeldelse til Økokrim med dokumentasjon og brev, blant annet den granskningsrapporten. Og det er klart at når Økokrim får den i handa, så ser det jo ikke bra ut. Og det er jo granskningsrapporten som sannsynligvis er grunn til at Økokrim da rykker ut for å sjekke ut disse tingene. Og det også er for så vidt greit, men det er klart problemet blir jo da når media henger på, og før du nesten vet om det selv, så står det jo avisene hva som skjer. Og så ble jo da kom Økokrim og tok affære.
Mm. Hvor lenge etterforsket i denne saken nå?
I 2,5 år.
I 2,5 år?
Mm.
Ok. Ja, hvordan var det liksom å være under etterforskning i 2,5 år av Økokrim?
Nei, det er jo belastende, og det rare er det at hver gang de kontakter deg, så er det som regel rett før jul, rett før påske, rett før sommerferie. Så blant annet når jeg skulle på sommerferie til Spania, så var det siste jeg gjorde. Det var et 3-4 timer langt møte med Økokrim i Oslo. Og så setter jeg på fly for å dra på ferie med familien.
Men tror du det er bevisst, eller?
Nei, det er 100% bevisst. Etter den rassian de hadde, med, hvor det var altså, på alle de byggeplassene, så stod det jo også i media at vi mener huset driver med sosial dumping. Og før vi skulle ha inn i den rettssaken som vi hadde mot Økokrim, så ønsket min advokat å vite hva er det egentlig som er feil, hvor de da krevde å få en rapport etter denne razziaen. og vi brukte månedsvis på å få en rapport, og fikk egentlig bare beskjed om at hvis ikke det er noe galt, så får du heller ingen rapport. Men rett før vi skulle inn i rettssaken, så kom til slutt, etter å ha tvunget fram en rapport, så kom det en rapport av, og da var det ingen feil funnet på alle punkt. Så var det ingen feil. Men det er klart, når de da har razzian, så sier de at vi mener at det kan være sosial dumping og mye forskjellige ting. Mens når faktum kommer, så er faktum noe helt annet.
Men fortell om den rettssaken da.
Ja, i den perioden der så du går litt sånn, livet blir sånn bølgedaler. Jeg prøvde jo å fungere veldig godt på jobb. Samtidig jeg hadde et stort prosjekt som heter Klosterkollen, hvor jeg bygde 48 eneboliger. Og jeg hadde jo i den perioden store byggelån, så jeg var jo forpliktet overfor banker og så det å legge seg ned var jo helt umulig. Og som tidligere idrettsutøver så bruker du liksom alle knep på hvordan du kan komme deg ut av alle disse situasjonene som hele tiden oppstår. Og til slutt så begynte jeg å gå til psykolog for liksom å klare tankene. Satt av sånn psykologen min, og så sier han at nå må du dra frem idrettsgenene. Hva gjør du før en konkurranse? Jo, du trener. Og så reiste jeg opp i retten et halvt år før og kom bort til skranka, og så sier jeg hei, det her var midt på dagen. Alle rettssaker begynner jo 8:30. Så sier jeg, jeg skal i rettssak. Og så ble jeg jo litt sånn forundret. Så det er ikke før i januar. Men jeg bare må trene. Jeg må bli kjent her oppe, for jeg er så redd. Og hun jobber jo der, så hun var jo nemlig redd. Det her er jo helt vanlig prosedyr. Og så viste hun meg lokalene. Viste meg toalettene. Viste kantina. Viste meg liksom rundt. Og når jeg kom ut på utsida, så bare datte jeg sammen. Og beina klarte ikke bare kroppen til bilen liksom. Satte ganske lenge. Og sånn gjorde jeg flere ganger. Og så jeg reiste opp i rettslokalen da, for å bli kjent med folka og kjent med lokalene.
Venner meg til sportsarenaen.
Ja, venner meg til sportsarenaen. Mm. Og så, når jeg da skulle inn i rettssaken, så hadde jeg da fått tak i Anders Bostvedt, som jeg vet er veldig god på denne type ting. Og jeg hadde Fred Gade, som er veldig dyktig som næringslivsadvokat. Og han holdt liksom i denne saken som hvis det var noe annet, for det kommer jo et par andre ting som også vi skal gjennom. Og derfor så ville jeg ha med Fred Gade. Og når jeg da kom inn og skulle inn i rettssaken, så følte jeg omtrent som jeg var på en sånn amerikansk film liksom. Da gikk de to advokatene foran, og jeg gikk bak. Og da følte jeg plutselig at jeg eide. Jeg ikke var så godt kjent der. Jeg visste hvor jeg skulle, jeg visste hvor lunsjen var, jeg visste alle tingene, og var veldig, følte meg mye, mye tryggere. Og så begynte rettssaken, og den varte da i 8 dager.
Til tross for at den tidligere dommeren kun hadde blitt hyret inn for å granske byggeprosjektet og skrive en rapport, skulle det vise seg at han gjorde det han kunne for å få Hushovd dømt.
Fulgte du denne saken?
Nei.
Nei.
Min far reiste jo ned. Jeg tror faktisk han overnattet også i Skien, og han tok tog nedover faktisk for å gjøre dette.
Han skulle vitne?
Han skulle vitne, men det var helt klart at dette var noe han forberedte seg veldig mange dager. Han satt og leste igjennom, og han sa at han hadde kunnet alt på rams om dette her nå, sånn at når han skulle bli utspurt. Så det var helt tydelig at dette var hans livsrolle. Han skulle gjøre en entré der nede hvor han skulle manifeste at Ronny Hushovd var en banditt, og rett og slett nesten være den som fikk anledningen til å sette håndjernene rundt ham.
Hva var det retten falt ned på til slutt da?
100% frifunnelse. Jeg husker Finansavisen tok det opp, og de skrev frifunnet på sin artikkel og side, mens lokalavisen, og da spesielt Thea, skrev da liksom Nå er saken mot Ronny, eller dommen mot Ronny Hushovd falt. Og da må du ha plussartikkel for å komme inn, og da står det inne i artikkelen at han er frifunnet.
Men har du snakket med redaktøren etterkant, eller?
Ja, jeg har faktisk det om litt andre ting, men jeg savner jo fortsatt selvfølgelig en unnskyldning, både fra lokalt medium.
Men hvor mye kostet dette da? Jeg tippet at det var ikke billig å hyre inn alle disse advokatene.
Jeg har brukt noen millioner, men det sto om livet mitt.
Det har kostet mange millioner kroner.
Ja, men det er faktisk, når det står om livet, så er det verdt å bruke nesten hva som helst.
Men fikk du tilkjent noen erstatning da?
Nei, for det, jeg hadde tre advokater, mens når du tenker deg hvilke ressurser politi og Økokrim brukte, så skulle det bare mangle at ikke jeg satt opp en liten hær for å slå tilbake.
Men du gikk jo seirende ut av dette, det har kostet deg veldig mye penger selvfølgelig, og året av livet ditt, hva er liksom motivasjonen din for å fortelle denne historien nå da?
Nei, jeg bare synes den uretten som jeg ble påført, spesielt gjennom den granskningen som satte i gang alt det her, som jeg var positiv til den granskningen, jeg var liksom, jeg synes det er fair og skjer det feil ting, så skal jeg selvfølgelig rydde opp i ting, men når det ble den måten det ble gjort på, og når det viser seg at disse to er, kall det, venner, og det er et planlagt, kall det, attentat, det synes jeg veldig lite om. Mm. Og det kjenner jeg liksom er ugreit, og jeg tipper det er veldig mange andre mennesker som er i lignende situasjon, som er blitt påført en sånn urett, kanskje også hengt ut, i hvert fall sånn som jeg ble. Som jeg synes det er lite greit.
Vi gjorde et intervju med Telemarksavisa, som skrev titals artikler om Hushovd i den perioden han var under etterforskning.
Du, det jeg ønsker å snakke med deg om er jo deres Telemarksavisas dekning av denne Ronny Hushovd-saken, fordi dere skrev jo veldig mange artikler om denne saken. Har du noen formening om hvor mange artikler dere skrev?
Nei, altså, vi har jo skrevet mange artikler om Ronny Hushovd, og du tenker på når han ble arrestert den gangen.
Ja, jeg tenker jo på den straffesaken mot ham og alt det som skjedde i forkant av det.
Mm. Nei, jeg har ikke noe nøyaktig tall på akkurat det, det har jeg ikke sikkert. Det var jo ganske mye omtalt, ja, stemmer det.
Du må lure litt på, dere var jo ganske kjappe med å identifisere Hushovd i disse artiklene. Kan du bare redegjøre kjapt for begrunnelsen for hvorfor dere valgte å identifisere?
Ja, altså, hvis vi husker tilbake på denne saken, så var jo det sånn at han ble jo siktet og etter hvert tiltalt for dette da, og han ble fengslet faktisk. Og han var en ganske kjent, eller er en ganske kjent forretningsprofil i Grenland. Så det var en helhetsvurdering utover hans profil, hvor kjent han var, og vi sammenlignet det med noen andre litt lignende saker, hvor kjente forretningsfolk i Telemark hadde blitt fengslet. Noen år før så hadde vi en annen ganske kjent eiendomsutvikler og advokat som hadde blitt fengslet i en sak som faktisk har ganske mye likhetstrekk med denne saken. Da. Og i en helhetsvurdering ut av det så valgte vi å identifisere han, for han ble pågrepet veldig sånn synlig og offentlig da, i Skien.
Ja, han ble pågrepet og satt på varetekt et døgn og var jo siktet, men han var vel ikke tiltalt på det tidspunktet. Ofte så er det sånn at mediene i hvert fall venter til dere kommer en tiltale før de velger å identifisere, men dere gjorde det umiddelbart da siktelsen kom, eller?
Ja, vi identifiserte han, ja.
Men du, Ronny Hushovd har jo mindreårige barn, og han forteller jo selv at disse barna kom på skolen med TV-skjermer og måtte se faren sin identifisert og anklaget, og at det gikk ganske hardt utover deres psykiske helse. Hva tenker du om det? Tok dere hensyn til at det var mindreårige barn da dere valgte å identifisere han utifra en siktelse?
Jo, det er alltid veldig problematisk i sånne saker for alle, enten folk er skyldige eller uskyldige eller hva de nå er, så har jo man ofte familie, så det er jo alltid problematisk det. Og det er veldig uheldig selvfølgelig at, at man påfører de nærmeste ekstra belastning.
Ja, var det med i vurderingen deres at han hadde mindreårige barn, og at det ville faktisk bli en stor belastning for disse ungene på skolen og så videre? Tok dere hensyn til det? Diskuterte dere det?
Ja, så vi gjør en helhetsvurdering, og da prøver vi å ta med de forskjellige ulike tingene som er for og imot. Og,
ja, det skjønner jeg, men det jeg spør om er jo om dere diskuterte
det. Ja, men hvis ikke du liker svaret mitt, så må du allikevel akseptere at jeg har det svaret jeg har. Da.
Ja, selvfølgelig. Jeg er bare nysgjerrig på om det var et tema da dere valgte det.
Ja, det ble gjort en helhetsvurdering ut av dette. Okay.
Jeg skjønner. Men en annen ting er, hva var, altså dette var jo plussaker, slik at du var avhengig av abonnement for å lese disse tingene, og det er jo en vanlig dag, men hva var det som sto på forsiden, altså som titel for å klikke inn på den saken da Hushovd ble frifunnet?
Ja, du må jeg nesten finne frem den da, men det ble vel... Vi følte jo den rettssaken da, og alle, så vidt jeg vet da, så er det sånn at alle sakene om Hushovd var plussaker. Det er jo, nesten alle sakene er jo plussaker, sant? At du må, for å lese sakene, så må du ha et abonnement da. Ikke så ulikt før, når det bare var papir du måtte kjøpe avisen for å lese det, så inn, ja.
Altså, grunnen til at jeg spør er at Hushovd i podcasten sier at da dommen kom, så var ikke titlen på forsiden, altså du måtte inn på plussaken eller lese lenger ned i teksten for å liksom vite at han hadde blitt frifunnet. For jeg sitter med en faksimile foran meg nå, ja. Og da er overskriften på forsida: nå er dommen mot Ronny Hushovd klar.
Ja,
ja. Ja, det er jo ingen overskrift som forteller at han har blitt frifunnet.
Nei, det er litt vanskelig å finne akkurat det, men det
ja, men jeg sitter med den foran meg, jeg har faksimilene, jeg får huset av tatt bilder av det.
Nei, men jeg tviler ikke på det. Mm. Det jeg fant frem var jo avisen, og der står det var frifunnet.
Nei, jeg ser at den er endret i etterkant, men hva er begrunnelsen?
Nei, det er ikke endret i etterkant, fordi at vi har både papiravis og nettavis, da, men jeg er enig med deg i at det kunne godt stått at han ble frifunnet på nettet den dagen. Helt enig med deg i det.
Har dere skrevet noen kritiske artikler om Økokrim og politiets arbeid i denne saken? For det er et faktum at de brukte jo enormt med ressurser på denne saken. Kripos kom med 3D-skannere, og de rykket ut med 20 mann, og de har sikkert brukt titalls millioner på å etterforske dette, og at tiltalen ender med 600 000 som blir skrudd ned til 300 000, og frifinnelse. Har dere skrevet noen kritiske artikler om politiets opptreden i denne saken?
Sånn generelt så har vi skrevet flere kritiske artikler om Økokrim. Hvor tett det har vært knyttet til denne saken, klarer jeg ikke å huske i farten, men jeg har jo skrevet kommentarer om det, hvor Økokrim i flere ganske store saker her i området har gått.
Ja, det er for så vidt greit, men om det andre, men jeg er bare interessert i, har dere skrevet noen kritiske artikler om denne saken, altså straffesaken mot Ronny Hushovd og politiets og Økokrims oppførsel i den saken?
Ja, om Økokrims oppførsel, tror jeg.
Ja, altså at du bruker liksom titals millioner på en straffesak som viser seg å ikke være noen verdens ting, og så taper du i tillegg og får korrekse av dommeren, og at retten konkluderer med at det var alt for tette knytninger mellom Stein Husby og han advokaten til Holta.
Ja, det har vi skrevet om, ja.
Det har du skrevet om. Ok, ja, men det er bra.
Ja, fint det.
Nei, men nydelig. Takk skal du ha. Ok, ha det. Hei. Hva vet du om han utrederen da, altså han Husby, dommeren som er dommer i mange år?
Han er en veldig utradisjonell dommer.
Ut fra det du har sett og hørt, hvordan opererte egentlig faren din som dommer?
Det kan være helt bagatellmessige ting som har gjort at han har konkludert, og da gjerne i forhold til både hudfarge og etnisitet og i forhold til politisk ståsted, om vedkommende har fin bil eller ikke. Altså da, han har alltid vært veldig preget av altså misunnelse og...
Vet du om tilfeller, konkrete tilfeller hvor en persons hudfarge har vært med på å påvirke din fars avgjørelse i en rettssak?
Nei, altså dette er jo basert på alle disse uformelle tingene som skjer hjemme på hjemmebane, men det er jo, det var jo opp, altså det har jo vært saker hvor det har falt uttalelser og den slags som helt klart går i den retning. Det, man leser jo på nettet om denne granskningen som han gjorde av det norske redningsselskap på 2000-tallet, som også endte jo med en fullstendig katastrofe, og med hvor han også gikk til søksmål om oppgjør, og hvor på en måte rapporten ble nærmest skandalisert, og da var det jo uttalelser blant annet om PricewaterhouseCoopers, dette revisjonsfirma, og da hadde han sagt i media at ja, de hadde gjort negerjobben og litt sånne ting, og dette er jo den ting som er referert til og fremkommer i media.
I en artikkel i DN datert 9. oktober 2006 går det fram at Stein Husby ble kritisert av domstolsadministrasjonen etter at han krevde en 500 000 kroner for å ha gransket redningsselskapet. Jobben tok 3 måneder, ifølge Husby. I denne artikkelen står det, som sønnen hans hevder, at firmaet PricewaterhouseCoopers ville ta seg av det han omtalte som granskningens negerarbeid.
Denne kompanjongen din da, hvordan gikk det med han og ditt forhold til han?
Nei, vi har jo selvfølgelig ikke snakket sammen siden. Men han, jeg synes egentlig bare synd på han, jeg har egentlig bare mest vondt han. Fordi at han er jo også blitt lurt, og så tror han at dette kommer til å gå hans vei til slutt, og holder på og holder på og holder på. Så jeg har egentlig bare vondt han liksom.
Føler du at du har blitt renvasket i Skien nå da?
Nei, du føler jo aldri det, for det at ofte så får du, hvis du klager inn et medium til PFU, så, og du da i tillegg, hvis du er heldig å vinne, så vil du da få 1, 2, 3, or 4 artikler, hvor medie, altså den lokalavisen da sier at nei, hvorfor gjorde det, var på grunn av sånn og sånn, da får du 1 artikkel. Og så kommer kanskje redaktøren ut og forteller hvorfor de skrev sånn og sånn, og så kommer dommen, hvor du da kanskje vinner, eller du, det kommer en rapport, og da går også media ut og sier hvorfor de gjorde det.
Så du ønsket ikke...
Nei, så jeg bare ønsket fred. Jeg ønsket bare å bli ferdig. Og når de har slått meg lenge nok, da, så blir det sånn... Til slutt så blir du, går det litt over, og det er det verste. Så til å begynne med var det helt forferdelig når du skrev. Men etter hvert, når de hadde skrevet liksom 20, 30, 40 artikler,
så blir man litt mer...
Du ble litt vant til det. Det er akkurat sånn, da brydde jeg meg ikke så mye om det lenger.
Tenk litt mer, fuck it. Ja, ja. Skriv hva dere vil.
Ja, nå er det er for sent.
Kan også bli litt sånn hardhudet.
Ja, det, jeg skulle ønske jeg hadde vært litt tøffere før jeg fikk den saken her. Du ser tilbake på det, men det er klart... og vi har vært heldige fordi vi har jobbet... Og jeg har vel fortsatt å skape. Så jeg bygde jo ferdig det der boligprosjektet som jeg nevnte, Klosterkollen, og leverte da 48 hus der. Så jeg har bygd mye bolig parallelt og i ettertid av denne saken. Så jeg har liksom ikke latt meg ned, og jeg har ikke stoppet opp da. Og det har gjort at jeg selvfølgelig har blitt flinkere. Og du må kutte ut, sånn som middag og mye sosialt har jo kuttet ut for å ha mer fokus på de tingene som virkelig betyr noe. Men det er klart, du blir jo mer ensom igjen da. Så det har jeg merket fra før, så følte du hadde venner overalt, til at du blir mye mer skeptisk til hvem du slipper inn på deg. For det at du vet ikke helt, spesielt i en liten by, så vet du ikke helt hvem som er med deg og hvem som er mot deg. Og det er ikke alle som er tøffe nok til å stå ved din side når du opplever det jeg opplevde. Så det er ganske mange som stikker da. Men de nærmeste, de har du uansett. Men det er ganske spredt hvordan folk du aldri trodde du skulle kalle bli uvenner med, men som blir uvenner dine. Altså et eksempel er det er de som solgte boligen for meg, som har solgt altså veldig, veldig, altså megleren, som da var livredd for sitt eget ansikt, som da plutselig midt oppi dette sier at de kan ikke selge husene mine. Og da mister jeg liksom det viktigste i livet mitt, altså selgeren, som skal selge de boligene jeg bygger. Og banken står jo og skal ha pengene sine, rentene tikker, og så måtte jeg da teipe over, det her var private megleren i for sånn Skien og Porsgrunn da, så jeg måtte da teipe over privatmegleren, og så måtte jeg da teipe mitt eget navn, som da står i avisa dag etter dag. Og så, hvis du ønsker å kjøpe bolig, så kontakt Ronny Hushov, liksom. Det var, altså det går ikke an å fortelle hvor tøft det var. Nei, og hvor ydmykende det også var.
Ja, for til den bransjen du driver, så er det avhengig av et godt forhold til finansinstitusjoner, til samarbeidspartner som skal selge for deg, til forsikringsselskaper. Altså, det er veldig mange aktører du trenger å jobbe sammen for å få til disse tingene. Og, men hvordan har det liksom påvirket dine muligheter til å drive den type forretning? Da? Som du sier, noen løper jo alltid kunne.
Ja, det var jo også en katastrofe, vet du, for det bare med sånn medieoppslag, det gjorde at de kunne ikke låne vekk penger til prosjekter som jeg var deleier i, eller heleid. Så jeg mistet da tre bankforbindelser, og ble da, kall det, hivet ut av flere prosjekter. Og det gjør at du blir satt i baksete. Du sitter fortsatt som eier, men du kan ikke være i styret, du kan ikke være, jeg hadde ikke noe valg av noe slag. Mens Skagerrak Sparebank, som er en sånn bitteliten lokal bank, med en ganske tøff banksjef som Toro sto i det. De ga ikke etter. De bare sto i det, og de bestemte seg for at vi får heller se hva som er faktum. Blir han dømt, så får de heller se da. Og de sto ved min side. Og spesielt da Klosterkollen, som var under bygging, hvor jeg da hadde bygd kanskje 10 hus når dette skjedde, og hadde da nesten 40 boliger til som skulle opp. Så hvis de hadde reist, da måtte jeg jo bare pakke sammen. Men heldigvis så sto den ene banken da, de sto der, og finansierte også andre prosjekter samtidig. Fordi de hadde tillit, og de hadde ikke opplevd noen, de påstandene som kom, det hadde ikke de opplevd eller sett noe av. Og da følte de at det sånne kallet rykter da, det kunne ikke de forholde seg til før faktum lå på bordet.
Men hva tenker du om at alle rottene forlater skipet straks begynner å leke litt?
Nei, er det ikke sånn det er? Det er jo, altså, det er det, de fleste tenker på seg selv, og banker og megler, og, altså de er redde for sitt eget skinn, og da stikker de heller i stedet for å stå der. Og det er jo sånn det er for mange, at de tenker på seg selv, og her er det best å holde seg unna. Og hvis de kan ta skade, så tør de ikke stå der.
Hva tenker du om at Økokrim nærmest kan ødelegge menneskers liv uten at det får noen konsekvenser for dem når det viser seg at de har tatt feil?
Nei, men det er ikke bare, det er jo, men de tenker ikke, det er en etat som skal rykke ut og ta ting som blir gjort urett.
Jo, det forstår jeg, men når de da gjennomførte en lang etterforskning og fått fakta på bordet, og de på mange måter gjennom denne perioden lekker til pressen og bestemmer seg for å ta det til retten på relativt små beløp da, med den enorme kostnaden det har for deg og din familie, og så ender det opp med at de taper og til og med får refs av dommeren liksom, altså tar de noe selvkritikk i det hele tatt? Er det noen som har sagt unnskyld?
Nei. Og det kommer de aldri til å gjøre. Hverken media eller Økokrim kommer nok aldri til å be om unnskyldning.
Ja, hva tenker du om det?
Nei, det er kjempeufint. Det er ikke greit. Og det er jo sånn i voksenlivet også. Vi gjør jo feil, alle. Og hvis du ber om unnskyldning, så er det jo som regel greit. Det er ikke så mye som skal til. en blomst og en beklager.
Ja, men viktig hadde det vært for deg at de hadde tatt kontakt og sagt, vet du hva, beklager, vi tok feil.
Det hadde vært enormt viktig, men jeg tror også det hadde vært veldig viktig for ryktet til for eksempel Økokrim, for det at alle kan gjøre feil. De også kan gjøre feil. Men når de gjør feil, så burde de jo da sagt at vi beklager, her gjorde vi feil.
Men har Økokrim gått noe etter i sømmene av en Huseby da, som egentlig initierte alt sammen?
Nei, det er jo en helt annen... Jeg mener jo at han har brutt det som heter paragraf 222 og 223, at du skal ikke anmelde eller påvirke falskt eller uriktig til at noen blir tiltalt eller dømt.
Nei, det er jo straffbart.
Det er 2-6 års fengsel.
I arbeidet med disse episodene har avhørt vært i kontakt med Økokrim og politiadvokaten, men ingen av disse har ønsket å uttale seg i denne serien.
Ja, det begynner å bli faktisk flere år siden jeg snakket med Ronny Hushovd første gangen, før han tok kontakt, og det tok jo ja, sikkert et år før vi for alvor begynte å se nærmere på denne historien, og det var jo snart et år siden det også. Tida går fort, og i den perioden vi har jobbet med denne historien, så har vi jo hatt litt sånn problemer da, med å få alle i tale.
Nei, altså, når vi jobber med en sånn her type sak, hvor det kommer en person inn som føler seg urettferdig behandlet, og vi lar jo den personen i tro avhørt ånd fortelle sin historie, men vi må jo alltid la de som blir omtalt få muligheten til å uttale seg. Og i den serien her, og grunnen til at det har tatt så lang tid, er jo for at vi har brukt mye krefter på å få motparten til å komme på banen og komme med sin versjon av historien, men det har ikke de ønsket. Så da blir jo Ronny Hushovd stående uimotsagt i denne serien her, og så han blir jo, det er jo sterkt å høre på sønnen til Stein Husby som sitter og forteller om sin egen far.
Jeg begynte jo allerede i fjor høst med å prøve å få de andre i tale, og jeg snakket jo med denne tidligere dommeren, og hadde en lang samtale med han, og han var veldig tydelig på at han hadde ikke noe ønske om å snakke om disse tingene, altså tenkte jeg at det i hvert fall greit å få det skriftlig da. Spørte om han kunne sende over en mail til meg eller sms om at han, men han ville ikke det heller. Han ville bare si det på telefonen. Og neste mann på lista var jo selvfølgelig advokaten Flåten, og prøvde jo lenge å få tak i han, og sendte over en forespørsler, og det endte jo bare til slutt med at jeg fikk en sms om at han aldri uttalte seg om klientene sine. Så da var jo liksom det jeg kjørte også da.
Han som eide eiendommen, Kevin Holta, han gjorde vi jo mange forsøk på å få med i serien gjennom lang tid, og det ville han jo ikke, men etter at han hørte første episode, så tok han kontakt.
Ja, altså det har vært et langt lerret å bleke med Kevin Holta, så jeg har snakket med han veldig mange ganger og spurt om han ville stille opp. Han har ikke vært sånn, det har ikke vært nei, men det har vært det må jeg tenke på, det må jeg vurdere, ring meg neste uke og sånn. Jeg har jo holdt på i månedsvis. Og som du sier, etter at vi publiserte første episode, da tok han kontakt og lurte på om han kanskje skulle uttale seg likevel. Og da sa vi at ok, hvis du ønsker det, så skal vi selvfølgelig vurdere å lage en ekstra episode hvor du får lov å fortelle din versjon av denne historien. Men det er som du sier, Helge, da blir jo denne historien stående litt sånn uimotsagt i den forstanden at det er Hushovd og sønnen til den dommeren som forteller sin historie, og vi får ikke gjort så mye mer enn det, men vi skal jo ikke underslå her at det har jo vært veldig mye dokumenter også.
Ja, det her er jo en sånn klassisk, bare se på titelen da, Ronny mot Goliat, det spiller jo på klassiske David mot Goliat, den lille manns kamp mot store monstre i den serien her, det er jo det systemet, rettssystemet, påtalemyndigheter, Økokrim, og denne dommeren ikke minst. Og Ronny Hushovd vant jo til slutt.
Ja, han gjorde det, og hvorfor skal vi fortelle denne historien? Det er jo en sånn spørsmål vi alltid stiller oss. Hvorfor skal vi fortelle denne historien? Og jeg vil si at det er jo fordi at Jeg synes det er viktig å sparke oppover, det har vi sagt mange ganger tidligere. Mm. Altså, jeg er ikke så glad i å tråkke på folk som er forsvarsløse, men i dette tilfellet her så snakker vi om Økokrim, vi snakker om Sør-Øst politidistrikt, vi snakker om en tidligere dommer, vi snakker om en veldig profilert advokat, og alle disse har på mange måter gått sammen om å fremstille Hushovd som en kjeltring, og fått politiet til å etterforske ham, fått til å straffeforfølge ham, tiltale ham, dra ham gjennom en rettssak, med den prisen det har, med medier, lokalaviser, alle avisskriveriene, familien hans, barna. Og når sånne ting skjer, synes jeg det er viktig å sette fokus på det, fordi at det er ikke noe tvil om at en sånn prosess som Ronny har vært gjennom, kunne jo ha på mange måter ødelagt fullstendig hele livet hans, og det var jo ferdig med å gjøre det. Og da tenker jeg at kanskje det er viktig å fortelle disse historiene for at noen som sitter der ute og tar disse beslutningene, kanskje tenker seg gjennom to ganger før man setter i gang en sånn mølle. Da. Kanskje man skal gjøre noen ekstra undersøkelser før man setter i gang og valse over folk.
Det er kanskje noen som vil argumentere for at Ronny Hushovd, han er jo ikke en liten mann. Han er jo en forretningsmann som har bygd seg opp gjennom mange, mange år og gjør det veldig bra. Men i møte med de kreftene som Ronny Hushovd har måttet stå opp mot, så blir du liten uansett, altså.
Ja, og det som er et godt poeng her er jo at ja, så var Hushovd så heldig at han hadde økonomiske muskler til å bruke mange millioner kroner på advokater, og at han da kanskje kom greit fra det på grunn av det, men tenkte jeg, hvis det hadde skjedd med noen som ikke hadde de økonomiske ressursene, hadde vi jo ikke råd til det hele tatt å kjempe imot å betale 5 millioner kroner i advokatsalær. Ja. Hva hadde skjedd da?
Ja, og det er jo gjerne disse historiene som heller ikke kommer frem i media. Kontra Ronny Hushovds sak, hvor det ble skrevet side opp og ned om hvordan Hushovd ble pågrepet, og de fulgte hele rettssaken, og det ble liksom tegnet et bilde av, dette mener i hvert fall Ronny Hushovd selv, av at han var en skurk.
Ja, og nå skal jo ikke vi sitte her og sette oss til doms over andre mediehus og hva som er riktig og ikke riktig, men vi stilte i hvert fall noen spørsmål, for eksempel i Telemarksavisa, om det var riktig å identifisere han på et så tidlig tidspunkt med den belastningen det hadde for familien, og ikke minst om de har gått litt i seg selv i etterkant, for det er ikke noe tvil om at særlig så lokalavisene brukte veldig mye spalteplass på å fortelle og fremstille Hushovd som en kjeltring. Og det morsomme er jo egentlig at da han ble frikjent i retten, så var de ikke så veldig opptatt av å skrive det som overskriften. Det er bare liksom noe av dommen falt. Det kan jo gå alle veier.
Og da måtte du i tillegg være betalende abonnent for å få lese den saken.
Uansett, det som er viktig for oss, i hvert fall i Avert redaksjonen, er jo at vi har ikke på langt mer kapasitet til å ta imot alle de sakene som kommer inn til oss. Det klarer vi rett og slett ikke, men vi prøver i hvert fall å plukke noen av de sakene vi synes er viktige, og vi tenker at det å sette fokus på sånne historier og fortelle de historiene, og at folk liksom kan få et innblikk i en verden som de kanskje ikke har noe forhold til, det synes jeg i hvert fall er en viktig oppgave for oss.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vips-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.